Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho: Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život? On mu řekl: Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho: Která? Ježíš odpověděl: Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu řekl: To jsem všechno dodržoval, co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: Kdo potom může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Na to mu řekl Petr: Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou, co tedy budeme mít? Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, 100krát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Mnozí první budou poslední a poslední první.
Vítám vás, vážení posluchači stanice Vltava, u poslechu Ranního slova. V dnešním textu zaznívá jedna velmi důležitá otázka, kterou klade Ježíši jakýsi mladík. Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět v tomto pořadu. Jehož hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, co vůbec znamenají ta slova věčný život?
Já, když slyším vždycky to slovní spojení věčný život, tak se trochu zděsím toho, protože mám pocit, že je velmi snadné u toho získat dojem, že to podstatné, co má křesťan vyhlížet, na co má upínat svoji naději, je vlastně nějaké časové trvání života, natažení toho našeho biologického života až do nekonečna. A myslím si, že to vlastně úplně nevystihuje tento obrat novozákonní, který Ježíš používá, věčný život. Že to časové trvání by bylo málo. A já víc než ten donekonečna protahovaný čas, tu donekonečna protahovanou lhůtu našeho pobytu na světě, vnímám ten obrat jako život, který je natolik plný, že má určitou trvalou povahu. Že je vlastně tím časem nezahladitelný. A myslím si, že takové záblesky toho věčného života se mohou vlastně objevovat už teď, že je můžeme pozorovat už teď a že jsou to všechny ty věci v našem životě, které nepomíjejí, protože nejsou povrchní, ale mají nějakou hloubku, mají nějaký rozměr. Co to je, to my nejsme podle mě úplně schopni v tuto chvíli ještě rozeznat. Věřím, že v takovém náznaku to můžeme pozorovat právě, když čteme novozákonní text a díváme se na ten způsob, jakým žil Ježíš. Ostatně už tam to je vidět, protože Ježíš se nesnažil o zachování svého biologického života, toho života, který žije tady v těle, ale naopak ho vydal právě proto, aby mohl žít ten život plnohodnotný, aby ten jeho život nezůstal na mělčině. Takže víc než trvání v čase, v tom vidím trvalost co do obsahu nebo hloubky toho života.
Matoušovo evangelium je adresováno posluchačům a čtenářům, kteří pocházeli ze židovského prostředí. Jakou odpověď mohli tedy na mladíkovou otázku očekávat právě Židé?
Těžko možná na to odpovědět tak obecně, protože i mezi nimi byly velké rozdíly. To vidíme v tom novozákonním textu, že část toho společenství tehdejšího Izraele měla nějakou představu o životě, který bude pokračovat po smrti člověka. Jiní naopak takové naděje už vlastně nezdíleli nebo je nikdy nepřijali. Takže asi každý z nich by odpovídal na takovou otázku, jinak někdo by ji třeba považoval za absurdní a za zbytečnou. Ale ti, kteří očekávali, že to, co prožíváme na tomto světě, není všechno a že je ještě nějaký další výhled, ať už si ho představovali jakkoliv, tak pravděpodobně by jako cestu k té budoucnosti vnímali dodržování zákona, a to nejspíš pravděpodobně v té farizejské podobě, to znamená co nejpečlivější, nejpřísnější dodržování, přikázání a jejich další rozvíjení v té tradici, tak aby nedošlo opravdu k porušení toho zákona v žádné drobnosti, v žádném detailu.
Takže ta Ježíšova odpověď nakonec není tak úplně mimo tuto tradici. Ale zastavme se nejprve ještě u té odbočky, která zde je. Ježíš tu otázku nejprve trochu odmítá, když říká, proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. Co je vlastně špatného na tom, že se mladík ptá na dobré?
Myslím, že vlastně už tady se objevuje to, co potom bude tvořit jádro tohoto textu, nebo tak, jak já mu rozumím. A to je určitá pochybnost nad tím, jestli ten mladík se ptá ze správné strany, jestli k tomu přistupuje vlastně ze správného úhlu. On usiluje o to získat věčný život a vlastně to vnímá jako nějaký svůj osobní výkon. Přemýšlí nad tím, co by měl vykonat, co dobrého by měl udělat, jaká dobrá věc mu mohla otevřít bránu k věčnému životu. Je to vlastně takový poměrně úsilný přístup, kdy ten mladík má pocit, že to je všechno v jeho rukách a hledá, jak by to naplnil. Trošku mě u toho napadá až takovéto slovní spojení, které někdy se objevuje ironické, a to je to páchání dobra. Jaké dobro by měl vlastně vykonat, aby si vysloužil ten věčný život. A to je perspektiva, kterou Ježíš odmítá i potom dál v tom textu a tady se to už naznačuje v té jeho otázce, která vyslovuje pochybnost nad tím, jestli mladík mluví správně. Zajímavé je, že Ježíš odmítá i tu svoji vlastní identifikaci s tím dobrem, s velkým D. A možná je to taky proto, že v tom židovském myšlení takové dobro vlastně neznáme. My vždycky vidíme jenom určitý projev dobra, dobré jednání, ale nějakou abstraktní představu toho dobra, které je někde zavěšené ve vesmíru, tak to vlastně tady není a to přichází z trochu jiného civilizačního okruhu, z trochu jiného prostředí myšlenkového. I na začátku stvoření světa, když Hospodin tvoří postupně svět, tak přitom můžeme říct vlastně vytváří, co je to dobré. Vždycky to konstatuje, toto je dobré. Když se budete ptát a hledat, co je dobro, tak já vám ukážu, jak vzniká to dobro. Ten mladík víc jako kdyby přicházel z představy, že dobro už tady někde visí ve vzduchu a my ho jenom musíme naplnit.
Ježíš odpovídá na mladíkovou otázku tak, že říká, aby zachovával přikázání a posléze upřesňuje, že se jedná o přikázání desatera, ovšem poněkud je rozšiřuje. Jak?
Na jednu stranu je rozšiřuje, na druhou stranu také zkracuje. Ta Ježíšova odpověď je vlastně docela zajímavá v tom, že působí tak až sekularizovaně. První část přikázání, ta přikázání z desatera, která se zaměřují na Hospodina, na jeho jedinečnost a jeho vlastně uctívání, tak ta tady chybí a objevují se jenom přikázání, která nějak souvisí s mezilidskými vztahy a která by docela dobře mohla sloužit jako takový obecný návod na to, jak lidé mají spolu žít. Ta jsou potom doplněná o to zlaté pravidlo vzájemných vztahů, a to sice miluj svého bližního jako sám sebe. Ta odpověď v tomhle ohledu vypadá jako takové minimum toho, co by měl vlastně slušný člověk dělat, když chce žít tak, aby nenarážel na ty ostatní, aby jim neubližoval, aby nějakým způsobem ten jeho život směřoval k tomu lepšímu a nepropadal se do nějakých krizí.
Mladík odpovídá, že to všechno dodržoval, ale cítí, že mu ještě něco schází. a dostává odpověď, aby všechno, co mu patří, prodal, rozdal chudým a následoval Ježíše. Jachyme, co je to za požadavek?
Trochu mám pocit, že tady Ježíš vlastně v první chvíli dal tomu mladíkovi možnost jít takovou jednodušší cestou. Jít cestou toho, dejme tomu, slušného, zbožného člověka a říká mu, to vlastně stačí. Je to podobná odpověď, jakou Ježíš dává učedníkům, když se ho ptají, jak se mají modlit. A ta Ježíšova odpověď nepředstavuje v tu chvíli nějakou zvláštní novou modlitbu, ale vlastně jim spíš přeříkává takovou docela obvyklou denní modlitbu, pravděpodobně velmi podobnou takové, jakou se modlili každý den. To znamená, říká jim, v tom to není, dělejte to tak, jak to děláte. A potom teprve začne mluvit o motivaci té modlitby. Ukazuje, že ten problém je někde jinde. A s tím mladíkem mi přijde, že to je vlastně docela podobné. Nejdřív mu řekne ta základní pravidla, mladík má pocit, že je naplňuje, a potom, když se to tam nezastaví, když ten rozhovor tady neskončí a je vidět, že ten mladík chce něco víc, že chce sestoupit do nějaké větší hloubky, tak Ježíš odpovídá tím, že radikalizuje ten požadavek. A radikalizuje ho právě na tom místě, které je pro toho mladíka bolestivé a těžko překonatelné. Ten text, jak někdy vykládán, že to je text, který nám podává nějaké pravidlo pro křesťanský pohled na majetek. Já si tím nejsem tak úplně jistý, protože si myslím, že to je specifická nouze tohoto člověka, že kdyby Ježíš mluvil s někým jiným, tak by mohl upozornit na nějaký jiný problém. Že ta podstata toho, co mladíkovi vlastně schází, nebo v čem je jeho nouze, je ta neschopnost opustit nějakou část svého života, odevzdat jí a povolit to sevření, ve kterém se nachází.
Přesto Matouš ve svém vyprávění akcentuje právě tu otázku majetku. Říká, mladík odešel smutený sa, neboť měl mnoho majetku. A Ježíš to komentuje slovy. Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Neboť vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Proč to mají bohatí tak těžké?
Myslím, že to mají těžké i chytří a krásní a zbožní, protože v našem životě vždycky může být něco, v čem jsme dobří, nebo něco, čeho máme hodně a co je pro nás podstatné, co je pro nás důležité, na co se upneme. A to je právě ta věc, kterou nejsme schopni odevzdat, které nejsme schopni se zbavit, na které lpíme. Tady je to bohatství, protože mladík byl velmi bohatý, jak čteme. Kdyby byl velmi chytrý, dokážu si představit, že ve stejném obratu bude stát právě ta chytrost. Pro někoho to může být nějaký zásadní životní vztah. Dneska pro spoustu lidí to může být třeba vztah k dětem, který bývá velmi silný a někdy možná až nabírá takové patologické podoby, jaké vlastně nikdy dřív neměl. Myslím, že ten problém opravdu není bohatství jako takové, ale že to je to ulpívání na něčem.
Učedníci se po Ježíšově odpovědi ptali, kdo tedy může být spasen. A Ježíš jakoby čekal jen na tuto otázku, odpovídá, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Co znamená tato věta?
Už u těch učedníků vidíme, že asi pochopili, že ten problém je širší než jenom majetek, protože oni sami, jak aspoň víme z evangelií, nějak zvlášť bohatí nebyli. Takže porozuměli tomu, že to břemeno může mít různou podobu. A ta Ježíšova odpověď je velmi zvláštní v tom, že nám umožňuje dva takové základní výklady. Ježíš říká, že to, co člověk nedokáže, co je u nás, u lidí nemožné, je u Boha možné. To můžeme chápat tak, že když nejsme schopni odložit svá břemena, tak Pán Bůh nás vezme nějak kolem. Že je možné tu podmínku odevzdání se vlastně přeskočit. Že nám ji Pán Bůh odpustí, nebo to nějak udělá, aby nás propašoval s tím rancem peněz do Božího království. To je výklad, který zvlášť v určitých tradicích byl pěstován, je pěstován. Chápu jeho oprávněnost v určitou chvíli, zvlášť v prostředí, které je velmi přísné, klade velký důraz na náboženská přikázání, tak může mít nějakou osvobodivou povahu. A myslím, že ten druhý možný výklad je, že k tomu, co my nedokážeme udělat sami z vlastních sil, nám Pán Bůh může pomoct. Nečekaně. Takže my si to ani neumíme představit. Nedokážeme se něčeho vzdát, A v Božích silách je nás podržet v tom vzdávání se, abychom dokázali udělat tu proměnu životní. To je výklad, který se v určité části křesťanské tradice asi pěstuje a drží. A myslím si, že možná dnes v dnešní situaci českých křesťanů stojí za to o něm přemýšlet, protože myslím, že je možná náročnější ho přijmout, uvědomit si, že se tomu nevyhneme, tomu odevzdávání se, ale že asi zapotřebí ho nechat zaznít.
Ve vysílání stanice Vltava posloucháte Ranní slovo, dnes s Jáchymem Gondášem. Zamýšlíme se nad textem z 19. kapitoly Matoušova evangelia. Jáchyme, není celý ten příběh jen jakousi literární konstrukcí, aby Ježíš dal mladíkovi nesplnitelnou podmínku a potom mohl říct, že spasení je vlastně boží dar?
Na mě působí naopak ten text jako velmi živě. To je možná dáno tím, že mám pocit, že to je rozhovor, který by docela dobře mohl být odposlechnutý, protože tak se lidé ptají, tak se lidé asi ptali tehdy a určitě se tak ptají dnes. Co máme dělat, jak máme dobře žít, jak má vypadat ten život náš, aby byl dobrý. Možná k tomu dnes používáme jiná slova, ale ta nouze je podobná. Samozřejmě, že v těch biblických textech jejich autoři vždycky tvarují ten text tak, aby zaznělo to, co je důležité, to, co je podstatné. To znamená, z tohoto ohledu, z této perspektivy, každý biblický text je literární konstrukcí a není potřeba se toho obávat. Ježíš tady říká něco důležitého, něco, co je stále platné a věřím, že když čteme ten text, tak se možná děsíme podobně jako ty učedníci, protože nám dochází, že ani nás to nevyjímá, ani nám se nevyhne ten text, že musíme i my odevzdávat to, co je v našem životě důležité, na čem lpíme, a že to není snadné.
Zdá se, že Ježíšova odpověď velmi znejistila Petra. Mladík dodržoval všechna přikázání, nebo si alespoň myslel, že je dodržuje, a stejně kritéria věčného života nesplnil. Takže Petr se logicky ptá, jak je to s nimi, s učedníky, kteří všechno opustili. Ježíš na to odpovídá, amen, pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. Zdá se, že zde je důležité to následování.
Že učedníci mají pocit, že oni všechno odevzdali, že se všeho vzdali. To není jenom nějaké jejich vytahování, ale souvisí to s tou praxí jejich života, s tím, že opravdu zanechali svou práci, vystoupili i částečně asi z těch vztahů, ve kterých žili a rozhodli se provázet Ježíše na každém kroku. Logicky tady u nich přichází ta otázka, jestli to byl rozumný krok, jestli se nedopustili nějaké unáhlenosti pod tím dojmem z Ježíše a jestli se to vyplatí. A to nejenom v takovém tom zištném slova smyslu přízemním, ale jestli to je dobrá cesta životem, jestli je to správné rozhodnutí před Bohem. Ježíšova odpověď na to je zajímavá v tom, že mluví o soudu. V první chvíli to nemusí dávat dobrý smysl, ale vlastně tady ukazuje, že ten způsob života, který si učedníci zvolili, už je realizací toho soudu. Církev, následovníci Ježíše Krista, jeho učedníci, mají soudit svět a soudí svět. My často to souzení vnímáme jako takové moralizování světa, že máme světu říct, co dělá špatně. A tady spíš vidím důraz na to, že souzením světa je to, že jsme se prostě rozhodli vyjít za Ježíšem.
Čili je to ten vlastní postoj.
Je to ten vlastní postoj, je to to, co děláme, je to způsob života. Už ten samotný je soudem nad světem. Stejně jako Noé soudil svět tím, že začal stavět archu a že se rozhodl, že bude poslouchat Hospodina. A nemusel už nikoho moralizovat, nemusel už nikoho peskovat, nad nikým se pohoršovat. Ten soud byl právě v tom, co dělal. Když křesťan následuje Krista, tak soudí svět a není potřeba k tomu už nic dalšího dodávat. Tady Ježíš ukazuje, že to je hodnota toho následování, že to není něco za něco, ale děje se tady cosi podstatného, co máme dělat a co má svůj význam pro celý svět, nejenom pro nás, pro naši budoucnost, ale i pro ty ostatní, protože soud nad světem není jeho odmítnutí, ale je to příležitost pro svět. Je to vlastně služba světu.
Takže když zde Ježíš potom říká, a každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě, tak to znamená, že uvádí ty všechny věci jakoby do správných relací.
To opustit tady neznamená zavrhnout nebo zahodit, ale opravdu spíš nelpět. Ani Ježíš tu svoji vlastní rodinu neopustil v tom smyslu, že by se jich nějak zřekl, ale přestal na nich lpět jako na tom nejdůležitějším v tomto světě. A tak získal tisíckrát víc, získal své učedníky, získal to společenství, to ostatně získává každý křesťan ve chvíli, kdy se rozhodne jít touto cestou, získává společenství církve, to znamená obrovskou rodinu, ale zároveň získal zpátky i tu svoji skutečnou rodinu, protože vidíme, že třeba Marie neustále je součástí toho příběhu, že také Jakub, bratr páně, je součástí toho příběhu. To neulpívání neznamená, že něco na dobro ztratíme, ale naopak to může nás obohatit, může nám to přinést něco, co si ani třeba v tuto chvíli neumíme představit.
Co potom znamená věta, která se stala i jakýmsi lidovým úslovím? Mnozí první budou poslední a poslední první.
To je nebezpečná věta pro mě. A myslím, že pro každého, kdo čte evangelium, jsou právě takové věty nebezpečné, protože se tady nabízí nějaká správná a špatná cesta, nějaký správný a špatný přístup ke světu. A člověk má automaticky tendenci se identifikovat s tím, co očekává, že by mělo být tedy to správné. Vzpomínám si na nádherné kázání Kierkegaardovo nad celníkem a farizejem, kteří se modlí vedle sebe. A říká, pro nás nejobvyklejší, nejpřirozenější je okázale se stát tím celníkem, který teď se bude bít v prsa, jak je nedobrý. A my umíme ovládnout tu roli toho celníka. Říká v tu chvíli, ale ta boží perspektiva je jiná, než je v tom podobenství. To znamená, u této věty buďme opatrní, s kým se identifikujeme, možná ji nechme jenom tak znít a najdeme se v obou dvou těch skupinách lidí, i v těch prvních, i v těch posledních. Protože když si řekneme dopředu, ano, tak my jsme ti poslední a budeme jednou první, tak se může ukázat ve výsledku, že to tak nebylo. Myslím, že tady musíme být takový cudní ve vztahu k tomu textu a opatrnější.
Jachyme, odpověděl nám ten dnešní text na otázku, co má člověk udělat, aby získal věčný život?
No, kdybychom chtěli zůstat v té samé perspektivě, tak pravděpodobně ne, protože zase nemáme žádný konkrétní návod, nevíme, co tedy dobrého máme dělat, ale věřím, že ten text nám může pomoct a že nám pomáhá obrátit tu perspektivu a přestat s tím ulpíváním a možná povolit i to sevření, ve kterém chceme být těmi, kdo získají věčný život. Možná už právě to je to bohatství, které nám brání, že máme nějakou velmi bohatou a rozvinutou představu toho, co ten věčný život bude. A možná právě to musíme opustit, aby se nám podařilo do toho skutečného, závažného, hlubokého života vstoupit, do takového života, který má smysl. Věřím, že evangelium toho textu je v tom, že smíme doufat a věřit, že nám Pán Bůh v tom pomáhá a že nám bude pomáhat. Takže myslím, že otevřít se tomu božímu působení a nesnažit se všechno uhrát vlastní silou.